Святая Земля рыхтуецца да візіту папы Франціжка, які пройдзе 24-26 мая. Мясцовыя кампазітары і музыканты прадставілі гімн апостальскага падарожжа. Былі ўнесены некаторыя змены ў лагатып візіту, а таксама складзена малітва ў інтэнцыі плённай пілігрымкі папы на радзіму Езуса. Аўтарамі гімна візіту пантыфіка ў святую зямлю з'яўляюцца Лаял Заер і Рабаб Дзайтун. У рэфрэне твору паўтараюцца словы: «З табой ідзем наперад, як сведкі Хрыста, распаўсюджваючы святло слова па слядах Франціжка». У тэксце гімну гаворыцца пра гатоўнасць захоўваць запавет з Богам, шукаць яго аблічча ў кожным чалавеку, сеяць радасць, сведчыць пра веру і спяваць пра ўваскрасенне. Гімн выконваецца на арабскай мове. Арганізатары падарожжа папы Франціжка ў святую зямлю ўнеслі таксама некаторыя змены ў лагатып гэтага візіту. Яго колеры сталі больш яркімі, а мачту лодкі, у якой сядзяць абняўшыся апосталы Пётр і Андрэй, апекуны заходняга і ўсходняга хрысціянства, цяпер завяршае выява крыжа. Па ініцыятыве іарданскага епіскапату была складзена адпаведная малітва ў інтэнцыі плённага падарожжа святога айца. «Нябесны Ойча, ты не стамляешся любіць і быць міласэрным. Наступнік святога Пятра жадае наведаць зямлю, якая стала святой таму, што тут нарадзіўся, хрысціўся, вучыўся, памёр і ўваскрос твой сын. Будь з ім, асвяці яго і благаславі», гаворыцца ў тэксце малітвы. Таксама ў ёй узгадваецца пра экуменічны характар візіту. «Пані Езу Христе, ты маліўся аб єднасці свайго касцёла, кажучы, няхай будуць адно. Дазволь, каб сустрэча паміж святым айцом і экуменічным патрыярхам паспрыяла нашым намаганням на карысць адзінства тваіх дзяцей». Малітвай у інтэнцыі пілігрымкі папы на радзіму Хрыста было рэкамендавана заканчваць набажэнствы ў мясцовых парафіях, а таксама асабістыя малітвы.